Makesi ya ukono njia sola. Teteza kungwezi za moto sola. Nipo nduwa sabola ntumba sola. Tunga nindala magukula sola. Unigira kukitira biznesi.
Lero rujone tiro jatro jazuma ngezo za sola. Chikuchitikira kuchigandwa school kwa atie sante mboma laka sungu. Jori nga jajone tiro jini ndikubwere tsapa mozi makampana zipengizo za sola kuti afotokozere wanthu za magetsi a sola momwe amagwirira ntchito komanso kuti anthuwo asankhe zipengizo zomwe iwo akufuna akukonza program inda Development Broadcasting Unit DBU ndi thandizo lochokera ku World Bank.
Projekiti kukuza kukwiritsa ntchito magetsi a sola aliyese yatakupeza ndikukwiritsa ntchito
ndipo poyambirira timva kuyankhula kuchokera kwa Austin Teu kuchokera ku nduna wa zamphamvu.
Boma la Malawi tili ndi masomphenya akulu amene pa chizungu timati Malawi Vision 2063. Unduna wa zamphamvu nafeso tili ndi masomphenya athu amene ali mu ma policies. Tili ndi National Energy Policy ya 2018. Cholinga chenicheni cha unduna wathu nchofunisisa kuti wina aliyense mdziko muno akhale ndi kuthekera kugwiritsa ntchito mphamvu za makono. Ndekuti tikwaniritse cholinga chathu chimene chichi kunduna kwathuku kuli ma programs ndi ma project amene tikugwirapo ntchito. Ma program amenewa ena ndoyang'ana anthu okhala mtown. Paliso ma program ena amene amayang'ana anthu akumidzi. Kumano pali madera ambiri kuchoka kuchitipa kukafika ku Nsanje amene kuti magetsi akafikeko patenga nthawi ya itali. Ndi pamene panabwera program ulo project imene tabwelera kuno lero. Project imene ikufunitsitsa kuti wina aliyense mdziko muno akhale ndi kuthekera kokhala ndi mwayi ogwiritsa ntchito magetsi amakonowa. Magetsi a solawa aliponso osiyanasiyana komano pa project magetsi amene ali mu ndondomeko imene iyi ndi okhawo amene akuyamba 3 watts kukalekeza 20 watts ndi ma system ngono ngono amene akupangidwa pa project imene iyi. Kumano boma poona kuti masolawa mitengo yake imakhala sokuti mwina yodulirapo mungwengwengwe linapanga chithumba zimene anatithandiza ndi anzathu a banki ya dziko lonse lapasi anayikamo ndalama zokwana $20 million. Cholinga chake ndichofunitsisa kuti anthu pafupifupi 200,000 mdziko muno akhale kuti ali ndi mwayi akugwiritsa ntchito magetsi amenewawa. Ndipo ndalama zimenezizi zina zikuperekedwa ku makampani amene tabwera nawo pano. Makampaniwa alipo 9. Nde chithumba chimene changwengwengwe chinapereka ndalama ngati ngongole ku makampani 9 tikunenawa kuti athe kukagula katundu ochuluka ndi kubwera naye mdziko muno kuti anthu ambiri awafikire. Boma linayikaso subsidy pa katundu amene uja ndi cholinga chonena kuti anthu asamve kuwawa kwambiri kuti apeze katundu uja.
Ndipempha a director Million Mafuta kuchokera ku nduna kuti muatsogolere gogo ndi mafumu owerengeka chabe ndi anzathu amene mwachokera ku kanso kuti mutabwera vitlights tifotokozereni kuti standi yanu pali zotani.
Dzina langa ndine Magika Nyongolo. Pa standi yathu ya vitlight tili ndi masola ya mababu awiri imatchedwa kuti power blick, ya mababu atatu timaitcha kuti power blick plus. Ya mababu awiri imeneyi mumayambako ndi 11,500 kwacha ndipo ngongole yonse imakhala 155,280 kwacha. Mukapereka deposit lero mumakayamba kugwiritsa ntchito tsiku lomwelo ndipo mumakunikira kwa masiku 30 kena kumagetsa amazazima kwina kumumayamba kumagula maunits. Timagulira maunits pa Airtel Money kapena pa mpamba. Mumatha kumagula pa tsiku, pa wiki kapena pa mwezi. Pa mwezi ndi 10,920 kwacha mumayimaliza kwa miezi 13. Ya mababu atatu mumayambako ndi 14,000 kwacha ngongole yonse imakhala 183,455 pa mwezi mumalipira 12,870 yonse imakhala ya miezi 13. ndipo ife avita la itima kupata ni walante ya zaka zitatu. Ngati katundu wao nongeka, tima ukonzila nditu maulele kwa zaka zitatu zoyambilira. Masolo amene wa akoza ugwira nchiro zaka 7, kapena kudutila hapo. Tilindi nambala yatu ya customer care 703. Imene mudari makumana ndivuto inalilose mkoza kutimbira nditu phone, tima kutandizani.
Nkuteka mwina palifunso.
Mfa mwina kuti tumalipira njira ziwiri mpamba kapena ya teru. Kubanki singalipire.
Sisi mateka kubanki hai.
Choli nga cha programu hindi kufikira aliense. Mwapanga dongo sololotani kuti mufikire aliense kumuti.
Tinaiga maejenti amena amatigulitira kumadela usiana siana.
Inali standi ya Vitalite. Standi ino ndia Yero Solar.
Ine ndi Mike Mapala wa Yero Solar. Panopo tili ndi Biorite 620, komaso tili ndi Spark Study, wosewo mababu ndi follow. Pakashi timapanga 105,000, pangungole, deposit timafuna 11.5, pamwezi 6.3, kwa 2 years. Funa pakashi ni 120,000, pamene pangungole yosu ni 101,700, deposit 14,000, pamwezi 7.4. Katundu watu, wala ndi 2 years, ama kala 6 years above. Tili ndi maijinti, kulikose kumene kuli mati yatu mkafuna kugula katundu watu maimbira agent watu akumene muli ngati kuno kwasanthe komaso mkafuna kuimbira customer care number yadipo ya 3020
ngati pali mafunso
zinalanga ndine manguluti makampani amene mukupereka ma product ameneyo ndino obwera mwaika ndondomeko zanji kuti anthu adera lino achinyamata alowemo munchito imene yogulisa nawo katundu ameneyi 2 kodi katundu ameneyi akaonongeka Mwaika dongo sololotani kutachinya mata kosa kupesa upangiri wa umisiri oma kuhonsa ngini simene zizi na makatamuka oka makomo.
Kunoko tindi meji ndambiri akunoko mwagugwa sante ndiota kupindula. Zintu zizi zikanongega tipanga banji. Zintu zizi makandi wala ntatuweza. Chikanongega kampani ima sinta maulele. Tukufuna antukunoko kampani ima lemba mnyuzi pa internet kutikufuna maijinti. Okonza ama kuza kume kufesi kulongwe. Ama rusa vakansi, anuhaja, ama ka pangira kume kunchiro kujinu kukulirongwe.
Tirunjike kustandi ya number 3, imene ndia nzatu Azua NJ.
Ma product amene nda kubwesea ni mwansigula lelo, ndi ngwe 2, ndi ngwe 3. Ngwe 2 amene hii ama pandi mababu awili, badle kumaso paneo, ndi maswichi yake mene. Ngwe 2 amene hii, tukugulisa pakashi 95,000 kwacha. Komaso ndondomeko yangu ngole ilipo yomwe ili 121,500 kwacha. Mukatipasa deposit ya 10,000 pamwezi muzipita 8,800 kwacha. Ndipo pa wiki mumapeleka 2,030 kwacha. Kuli ngwe 3 amene so ali ndi battle ndi panelo yake imene ipakashi kupangidwa 118,000 kwacha. Deposit yake ndi 18,000 kwacha pamwezi munthu umapeleka 10,000 Katundu patuyi aliba insurance, moyo ndosa panganika abale anzanga. Mwina nkuteka mwagula kumano mwatisa nkatika di mwangu ngole imene. Ifedima zango bwela uzaona zona zuti auja atisia. Mkane kutela batipo po mnene. Siti makumbusa sana malira kuna zote hai magula project ya tukapena malemu asia ujeni. Ngongole siti pangazimenezo. Tinindima sales lead kumasoma agency mbali ya kongkuno. Tinangolemba mtu wina kuti azalembe kongkuno. Ma agency kuna sasa zona zuti anyamada kuno na oso jitu kukoje. Jada nikodi.
Mwina balifunso.
Ntawi zina ipezeka kuti mtu amba upeleka bwino bwino miezi 6, miezi 7. Kwena kushine jake chafuta, ziku soko negera, kuti mwina mwezi umozi, akulepira kulipira. Kwati mnaika ndondomeko zotani, kunaina kuti antu amene wawa muzi atandiza banji.
Ngati customer wavudika mwanjila ina liyonse, ayambeka yewe watifikira ifu. Ngati customer wapinjika, timabeleka masiku wa bonasi. Tukwe mbegezela, kuna zoti kandala magajaka akabezi.
Fonsolina.
Ine ndine makina, mtu warenga sola yanui, wayamba kulipira miezinga abu mwine wili. Ndiye wapezani la mejugira bafuna angomali ziratu. Sinu ziwanga di kampani. Muma mkanizira mtu hotelo yo.
Ndizo teka.
Tibwere kustandi omaliza. Standi ino ndi standi ya StarSat.
Ife after time sikabena uti StarSat Solar. Product ya tuya ikuru imene di nayo ndi S50. Yachiwiri ndi E40. Yomali zira ndi S35. S50. Panelo yake ndi 10 watts. Iri ndi control box. Imene iri ndi radio pompo. Imalowa flash. Komaso customer ama chajira boso phone. Mababu age ndi atatu. Babu lili rose. Lili ndi poti yodu umataku onje zera. Ngadua gula extra babu. Muka kakuti malumigiza babu lina. Switch mene ima gira nchito. Ndi ya babu. Limene malumigiza lija. Tipo ziti ya sola imene 18,000 kwaja. Pamwezi muntu ama libira 15,000 kwaja. Pa wiki 3,750 kwaja. Imene ima kala 16 months. Chaka ndi miezi 4. Aga cloudi customer la wasaina ndondomeko yoti ayilipira kwa 24 months zimene zili zaka ziwiri. Amapereka deposit yomwe ya 18,000 kwaja. Kena kwa masankha kuti ayilipira kwa wiki kapena kwa mwezi. Zikungosiyana kuti iyi imakhala ndi zaka ziwiri. Ina ijandi chaka ndi miezi 4. Ya zaka ziwiri pa mwezi imakhala 12,000. Pa wiki imakhala 2,800 kwaja. Tilipa E40. Deposit ndi 14,000 kwaja. Pa mwezi 12,000 kwaja. Pa wiki imakhala 2,800. Komanso timalola kuti customer atha kulipira ulondrama yochuluka imene wapeza. Imakhalabe kuti ili ku account kwake konkuja. Ulendo wina akapeza ndrama yochepekera. Imazatheka chifoti kumakhala kuti kuli balance yomwe anayilipira mwina nthawi yake. Iyi imene simapita pangongoleyi ndi 69,000 kwaja cash imene ili S35.
Inambonde bwela ninkuleko
Inambonde bwela ninkuleko
Upako mbanu pakalepo wala
Ibako mbanu pakalepo wala
Ino asante bwela ninkuleko
Mokomvera indi programu ya chionetselo cha zipangizo za sola ndipo lero chionetselo chichikuchitikira ku Chigandwa School kwati asante mboma la Kasungu cholinga chake tundi kubweletsa pamodzi makampani a sola akuti adzafotokozere anthu momwe masolawa amagwirira ntchito. Ncholinga choti anthuwo akhale ndi chisankho chosankha zipangizo zimene iwo akufuna. Ndipo pamalopa zochitika ndi zambiri.
Dina langa ndine Stanley Kaliati. Ndili form 3 pa mkota CDSS. Ndabwera ndi ndakatulo yanga mutu wake udali kuti potuluka lero. Udali kuti potuluka lero. Wali palipose twe tauni. Mdima watola joka zake za solobana waliamu wawani. Ngwe ngati mbanda kucha kungo tulukila ndi nkokomo ngati ndege. Mdima nkuika stozi ulindoti. Hachibanja hachinalambe zida kwa zapala fini zoizo ulimanyazi. Kwao kwata. Mbamba adi manjamanu tachokamo. Chuluke ngwanjuchi. Iyako kete mulana yombola ndio wiwenetsa nkomba pala. Takulandira ngwe wako ndio wachifumu mpando la mulira. Udali kuti tsono potuluka lero. Yanga sawacha nkukupata. Tie nao yako ija kusinthe kuno kuwale ngati ku paradaizo. Zelu nkupangwa. Ndikaivera ndeka pa yanga wairesi. Kaamba kaiwe ngwe bwezi la osi. Atsizina ntole wose athawa kamba kaiwe hana sukulu apha ya mwaka titi kusabola ntumba kwakati ulipe kwangwa pamwala utagankhantitsa za udani we ayichirengedwe ndola kola pamtima bwezi wabwela adi kudzakhala ngwe ife na ajai kuli ndi mtumba tosepe tasankhaiwe ndikutuza tukumukazi zasefukira ndi chimwemwe cha mgonagona tinkasungira iwe tauona mwemwe tero wankhalamba zankopezawo zimakwinyanga tindalama zapanjuga uwafika munthawi yake mbamba koma udali kuti potuluka lero umafuna tinamizidwe kaye kapena tibeledwe kaye mwina zosezo nchabe welenga manjawa ndiye uone kuti takulandira ndi manja angati palipose pazi ngoti ngwe muja uchitira tinjwerwe nyezimira tokongola kwambiri topanda chirema timachedwa towala ngati nyenyezi koma nyenyezi zodzuwa ndi mwezi zidasonkhana maondo awo nipinda kopezawo solizoli ule mundi matamando zikuninkha ngati unga tetamanga, ngati sunga tamange jowa kayaenda, ngati sunga ende kwawa, uone nsana wanjira neba. Achinatai galeo pade jurata, sinku kufunani iso ipani nyalele uyambeni wakumalembe. Paka wachoka uta kutasa ngwe ngwe ngwe, titine kukutu kwa maza kumwe udahali potuluka lelo. Ule mumatamando ndi matokozo kuwa odi banki, politandiza latu boma ndima kwa achanka ningani. Landilaso matokozo yobatuboma latu lokondedwa, chako chikondi munga mai udaonetsa. Zipangi zozi zidalizo lila tumbalotu kumuka, koma yoda guapo nkuzipanga ukara zovele lantengo. Hachipanda iwe MBC, sitikada igula kuti kulingwe ngwe ngwe, koma poti unkai jama jama tidatelo. Ifeta sanka iwe ngwe ngwe ngwe, mumodzi wanonosi asanondia nai. Unduna wampavu za magetzi landilani soma tokozo, yanu mkweikwa ni itanchiro. Tikuombe la kupazi ifeka amba kainu, ngwe 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 tsopano alikunu. Iwe saka hali zako za yangana kuli mawiro, koma usakuye, tizawana na mwezi uo, ukati ochezi tukwi. Ndikuti mwezi uo, ukati ochezi tukwi, koma pazo unikila ulipa benchi.
Imene yo ndindagadulo, yojoke la kwa stene gariati, mtawi ino, tiwute asinyo group, amponde, kuti atiwutsire gogo jalo sinyo chief, asante.
Nditokoze kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene chafika kudera lino la asante. Komaso, chimene chiri kuchitikira mudzi uno wa amponde, ineyo nditokoze yojokera pasi pa ntima. Akuluakulu, uni mwawi umene watipeza kudera lino. Nditokozeso chifukwa cha chitukuko chimene chikuti anyamata wathu akudera kuno apeza ntchito. Chifukwa cha chimene chi, tiyamike koma kuposa. Mawa ambiri ineyo nilibe, ndimafuna ndikulandire ni gogo. Ndiyendi sana delo, tiwauze achea kuti akuutse ni gogo. Achea a gogo, amene maimira mafumu tose kuno kwa sante, autse na gogo, zikoma kwa ambiri.
Agogo asante atamauka malowano tima eneomba manja mwachifumu. Manja mwa gogo, pu, pu.
Ineo, senior chief sante, mwini dera kunoko, mumve mutima kunda kula ndani manja wili. Ale sopeno akalapo, amve kuti kunoko ndo ulandiridwa. Ndipo akale momasuka. Inajua ya mba ndofuna kutendi tokoze. Kubwela soka makampani enawa. Antwamenewa, akulandia niso ni manja awiri. Ndipo msadele songa hawa, zimene ziguli duwa nditu mwa unyinji. Antose mwa wana ababa hawa, abwela kuza kukulani. Ndipo mwe mtima kutendi mwabwela kuno, simu na sempe, mwabwela kumaloko enelera. Ndimafuna kutendi kupempe na antwanga kuno kwa santa, kutena kuti. Pamene sabu na zukubwela chonchi, tia ndikaje seja mwai. Ndipo ndikutokoza chifukwa mabwera munthawi yake. Masola abwera mbiri mbiri apa, tiye ntigule. Funa kwa sowa ndiko mbiri kwa mbiri. Tiende ana ku sukulu, amama afuka kuti atawerenga. Awerenga bwanji ngati zilibe sola kwakomo. Mitengo ina yachepirako 40 bomaso atani atithandizira. Tiye ntikawalitseni nyumba zathu. Ndima amenewa, ine ndifuna ndipitirise kutokozana anthu inu, chifukwa cha programu yabwino, imabwesa kudera langa. Ndine onyadira kwambiri, kuti pachina chilichonse chichitike chabwino, chimafika kuno kwa asanti. Zikomo.
Tipemphe oyimira makampani wonse asola alankhule.
Ine dzina langa ndine Winston Ngwira, ndimagwira ku kampani ya Zuwa Energy, ndimayang'anira za malonda kumeneko. Koma panopa ndayima ngati modzi amene andikuimirira makampani ose amene ali mu project ya ngwengwengwe. Makampani amene anasankhidwa ndi boma kutino tigwire ntchito imeneyi amene anatidalira pamodzi tose tripo 9 apa tangobwerapo ochepa chabe monga anzathu a Vitalite, anzathu a Yellow Solar, ife a Zuwa Energy ndi anzathu a Starsat. Ine ndungofuna ndiunikire ubwino wa sola. Makampani ose amene abwera apa pawa abwera ndi zipangizo zoti zinaizedwa bwino ndi anzathu amela amalai Bureau of Standard, anaziyeza kuti ndi zoyenelezeka kuti tikhoza kuzigulitsa kwa Malawi. Choncho zipangizo zimene tikugulitsa apazi tikuzigulitsa pakashi komaso kwambiri pangongole. cholinga chathu nchonena kuti no anthu ambiri amene tingakhale kuti tachepekedwa titha kukhala ndi mwayi ogula nawo zipangizo zimenezi mwapang'ono pang'ono kuti no pumatha chaka kapena zaka ziwiri mukhale kuti katundu ameneyo wasanduka wanu. Ubwino wa sola ulipo ochuluka oyamba ndiye kuwunikirako. Ubwino wa chiwiri kandi pa sukulu kandi mnyumbamo anthu kapena ana atokhala nawo mwayi omawerenga ndi kumachita bwino mkalasi nkuzakhaladi atsogoleri amawa. Anthu fe timapanga ma business zimatheka kuti mwina wagula mandasi pena akuzira amandasi awandadzulo chifukwa mwina amayi aja mwina anaphikiratu asanakagone koma taonani mutakhala kuti muli ndi magetsi ndiye kuti pa nyumba paja olo 5 kuloko kapena 4 kuloko mwadzuka muli pa nyumba bwino bwino ndithu kupondaponda mandasi anu basi kuphika ndiye kuti no ka business kanu kaja mwakapatsa muchizungu timati ka adon chifukwa lione zinthu zizikhala zotentha. Amene ali ndi mashopu onena kuti no kumamidziko amagulisako mpaka nthawi yaitali zonsezi zikupanga kava zinthu ngati zimene zizi. Komanso chinthu chi ndi chitukuko ngati munthu uyu ndi magesi pamalo pamaera pa mdima pamavuta ndi chifake tikunena kuti mukuyenera mukhale ndi magetsi. Ngongole imene ife tizigulisa apa yasiyanasiyana kuyambira kwa miyezi 6 mpaka mwina umakathera zaka ziwiri kapena zitatu kutengera pa kampani imene inu mungasankhe kuti mugulepo. Choncho ndikungofuna kulimbikitsa kunena kuti no project ya ngwengwengwe ndi ya chaka chimodzi. Kutanthauza kunena kuti tikufuna kuti no anthu ambiri mukhale nawo magetsi amenewa pamene project imeneyi ili apapa. Chifukwa chonena kuti chaka chija chikatha ife amakampani ya sola katundu sazakhala chimodzimodzi ndi mtengo. Ndi chifukwa ake tikunena kuti no chifukwa boma laikapo subside anthu ambiri tikhale ndi mwayi otogula katunduyu motsika mtengo. Ndingonena motsindika kunena kuti no iyi tanena kuti ndingongole choncho tose tikulimbikitsidwa kuti kwa ifame tikhale ndi mwayi utatenga nawo tikhale ndi chikhumbokhumbo chonena kuti no tibweze ngongole imene tikhale tatengaye chifukwa mukayimaliza katunduyu amakhala wanu mukhala kuti mwagula zikomo kwambiri.
Pakali pano tipemphe amene abwera kuchokera ku council kuimira DC kuti atabwera. Mai Fatsani
ndi amike aku Ministry of Energy mothandizana ndi World Bank amene abweretsa chitukuko cha ngwengwengwe kuno ku Kasungu District Council chimenechi ndi chinthu cha mtengo wapatali. Tuyamikaso boma modutsa ku Ministry of Energy posankha makampani ovomerezeka kuti azigulitsa sola ndi ngwengwengwe project mauthenga anthu azapeza msanga sazivutika kuti apite pa trading kukaverera kuti kodi kunjako kwa gwanji chifukwa atha kukhala ndi wireless ndi kumachaja using masolawo nkubva uthenga mwachangu changu. Komanso nthawi zina umapezeka zoti ife anthu aku council tikufuna a village headman kuti abwere kwayimbira foni yosagwira koma apapa chifukwa chotakhala ali ndi masola ndiye kuti tizitha kulumikizana nawo mwachangu. Inimangofuna ndipemphe anthu aku Asante kuti solayo mukakongola chonde tikumbuke kubweza zikomo.
Amene ndi Mai Fatsani Tembe.
Dzina langa ndine Trevor Chiwaya. Ndili mu standard 6 pa Chigandwa Primary School. Nabwera nindakatulo yanga mutu wake ngwengwengwe. Tikuti tu ngwengwengwe. Kugona mudima ngati kadzidzi simfuna. Koma mowala ngwengwengwe ndipo. Sola koma ngwengwengwe. Magolo gulani anu ya ngwengwengwe. Anu ana adye mabuku nchipinda mwa ngwengwengwe. Chajani foni ndi ngwengwengwe, mverani wireless ndi ngwengwengwe, nazo mbava zithawa kuopa kuwala ngwengwengwe. Muvutikiranji makolo kuli ngwengwengwe sola, chilichonse ndi ngwengwengwe, ndi udindo wanu makolo kugula yanu ya ngwengwengwe, kuti anu ana asaonere kwaneba kuti ngwengwengwe sola alipodi. Tikuthokoza aboma a MBC imphavu ya magetsi komaso World Bank potiganizira vuto lathu logona mu ndima ziko.
Anzathu anthambi yoona za madando kuchokera ku nduna ya Stephen Matemba.
Kawiri kawiri tikakhala ndi chiluwo ngati project inayo pano pangati yangwengwengwe sipalephera kukhala zovuta ziwiri zitatu. Project idakhazikira ndondomeko zimene zimayesetsa kumva kapena kulandira madandu makamaka okhudzana ndi project imeneyi. Madandu amenewa amalandiridwa kudzera mmakomiti angapo amene adakhazikitsidwa. Gawo loyamba lili pa TLF kwa TA Santhe, komiti imeneyi ilipo. Tikakhala ndi mavuto makamaka okhudzana ndi za sola izi, tiyeni tadziwe abale athu amenewa kuti mwina tikapiza mavuto amenewa tithamangire nawo kumeneko. Tiliso ndi komiti ina imene ili pa district level kuthekera kuti mwina madandu athu sanasovere bwinobwino ndi anzathu aku Area Grievance Redress Mechanism Committee. Tili ndi kuthekera kapena kuti ndi mwayi otenga madandu amenewo kupita nawo pa DC kumene tikapeze komiti imeneyi ya madandu imenenso itha kutithandiza. Tiliso ndi komiti ina ya pamwamba imene pachizungu tikuitchula kuti imeneyi ili kunduna madandu athu kudzera ku komiti imene ili pa DC sana yankhidwe bwinobwino. Ili nkuthekeranso kuthandizapo kuti mwina mayankho apezeke pa madandu athu. Izikomwe kwambiri chifukwa chakumvetsera.
Pano milioni mafuta kuchokera ku unduna atiyankhule.
Pansonkhano unowo anthu abwera mwaunyinji mphamvu zamagetsi zimene tikufalitsa zimathandiza munzitu kuko za dziko lino kwambiri kuyambira kumaphunziro zipangizo za sola kapena zoyendera mphamvu yotsawononga chilengedwe komano zosadalirika zilipo paliponse. Tiyeni tikhale tcheru chidule chinapondetsa thope. Tiyeni tipange sacrifice tigule zinthu zokhazo zimene taona uku zimene zili zodalirika zimene sizingatipezetse mavuto. China mwa icho ndi employment. Anthu akupeza ntchito ku midzi konkuno. Ndasangalalo nena kuti anyamata ndatsikana ali uku akugulitsa izizi ena ndi amudzi mwamuno mwa senior chief Santhe. Ndima amene amayi ndi abambo komanso senior chief Santhe mundilole kuti ndibe pamene ziko mokwambira.
Ukunso ndiye kumalizitsa program yathu yale ya chionetsero cha zipangizo za sola. Lero tinali pa chigandwa school kwati Santhe mboma la Kasungu. Amayendetsa project ya ngwengwengwe ndi development broadcasting unit nthambi ya MPC yokonza maprogramu achitukuko. Mnali ndine Mercy Kayange Banda.
Unduna, ona zamphamvu ndi thandizo la ku World Bank. Kugwira ntchito yoonesetsa aliyense ali ndi magetsi. Projekiti kukuza kugwiritsa ntchito magetsi ya sola. Aliyense atakupeza ndi kugwiritsa ntchito zipangizo za sola.